tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan. Još nije poznat uzrok teške saobraćajne nesreće u kojoj je u Švajcarskoj poginulo 28 uglavnom belgijskih državljana. Među njima je bilo 22 dece. Vojislav Šešelj pojavio se u sudnici Haškog tribunala gde će naredna dva dana iznositi završne reči odbrane. U Srbiji gorivo 150 dinara. Po cenama derivata naša zemlja ponovo među prvima u regionu. U Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje tvrde da u bolnicama ima dovoljno lekova za hepatitis C. Drugačije informacije stižu iz pojedinih kliničkih centara. U toku su mečevi 18. kola Jelen Super Lige, utakmicu OFK Beograd Partizan prati Vlade Radičević.
U toku je 32. minut, Partizan vodi sa 1-0, strelac Tomić u 28. minutu iz slobodnog udarca, čime je krunisana bolja igra crno-belih u prvom delu susreta. Derbi na Karaburmi prati oko 5000 gledalaca.
Sutra pretežno oblačno, jutarnja temperatura od minus 4 do 5, najviša dnevna od 8 do 14 stepeni, u Beogradu 12. Belgijanci su u šoku posle vesti o sinoćnoj teškoj saobraćajnoj nesreći u kojoj je u Švajcarskoj pri povratku sa ekskurzije stradalo 28 putnika, uglavnom Belgijanaca, od kojih 22 osnovaca. Belgijski premijer Elio Del Rupo otputovao je u Švajcarsku do mesta gde su roditelji nastradale dece još sinoć prebačeni vojnim avionima. Iz Brisela Dragan Blagojević.
Belgijski premijer Elio Di Rupo je izrazio zaprepašćenje zbog ovog strašnog udesa. Članovi vlade, političari, kraljevska porodica i niz poznatih ličnosti Belgije su saopštili da su teško pogođeni ovom nacionalnom nesrećom, naglasivši najdublje saosećanje sa porodicama žrtava i podvukavši da je to dan tuge i žalosti za Belgiju. Građani na ulicama koje su intervjuisali radio i TV reporteri su rekli da je teška tuga obavila celu zemlju i da je to najstrašnije što se moglo dogoditi jer su u pitanju deca. Ministar inostranih poslova Didier Reynders je saopštio da je potresen ovom tragedijom i rekao da za sad nema objašnjenja za udes belgijskog autobusa koji je udario i dobrim delom se smrskao o zid tunela kod mesta Sierre. Francuski predsjednik Nicolas Sarkozy uputio izraze saučešća porodicama nastradalih belgijskih građana i vladi, naglasivši ogromnu tugu i duboko uzbuđenje zbog ove tragedije. Sarkozy je preneo spremnost francuskih vlasti da Belgiji pruže svu moguću pomoć. Poslanici Evropskog parlamenta su na zasedanju u Strasburu minutom ćutanja odali poštu poginulima u udesu belgijskog autobusa u Švajcarskoj.
Podsećamo, autobus sa decom iz dve flamanske osnovne škole sinoć je nešto posle 9 sati iz za sad nepoznatih razloga udario u zid tunela na autoputu između Lozane i Siona. Šestoro odraslih, među kojima dva vozača i dva nastavnika, takođe su poginuli u udesu, a još troje dece je u teškom stanju. Među stradalim đacima koji su se vraćali sa skijanja u Švajcarskoj bilo je i devetoro Holanđana, saopštilo je holandsko ministarstvo spoljnih poslova. U autobusu je bilo 52 putnika. Predsednik Srbije Boris Tadić uputio je povodom teške saobraćajne nesreće telegram saučešća belgijskom kralju Albertu II. I predsedniku vlade Kraljevine Belgije Eliju Di Rupu. Slušate novosti dana. U Haškom tribunalu Vojislav Šešelj naredna dva dana iznosi završne reči odbrane, a u Hagu je i naš kolega Miloš Milić. Miloše?
Dobar dan.
Dobar dan. Vojislav Šešelj pojavio se u sudnici Haškog tribunala, iako je proteklih dana to bilo neizvesno zbog njegovog zdravstvenog stanja. Kako protiče iznošenje završnih reči?
Tako je, manje od 24 sata, pošto je poslednji put na sopstveni zahtev pregledan u jednoj haškoj bolnici i samo 5 dana nakon što je urađena poslednja hiruška intervencija, Vojislav Šešelj pojavio se u Haškoj sudnici, počeo izvođenje završne reči. Na samom početku Vojislav Šešelj je napao predstavnike tužilaštva, rekavši da su u prethodne tri dana, radna dana na njegovom suđenju, na kojima su oni izvodili svoj završnu reč i izrečene gomile gluposti, laži i nesuvisnih reči. Šešelj je u nastavku završne reči, koja je zapravo tek počela, koja će trajati do 19 sati, optužio sud da je politički i vojni instrument Sjedinjenih Američkih Država i da je, tako je cenio, gori od Nirnberškog procesa, pobednikog suda, za koji je Šešelj rekao da je sudio samo jednoj strani, a ovde se stvara lažni privid da se navodno sudi i drugoj strani. Njegova uvodna reč će trajati do kraja današnjeg dana, odnosno do 19 sati, potom će takođe Vojislav Šešelj imati neko rezultate za sutrašnje prepodneva, a po odluci predsedavajućeg sudije Antonetija, ukoliko se pokaže potreba, ukoliko Šešelj ne uspe da završi svoju završnu izvođenje završne reči tokom sutrašnjeg dana, to će se pretegnuti i na 1 do 2 radna dana iduće nedelje. Sada toliko i to.
Hvala Miloše, čuli ste našeg kolegu Miloša Milića koji prati iznošenje završnih reči odbrane Vojislavu Šešelju u Haškom tribunalu.
Izbori 2012.
Odluke o raspisivanju izbora za narodne poslanike i o raspisivanju izbora za odbornike Skupštine opština, Skupština gradova i Grada Beograda za 6. maj objavljena je u najnovijem broju Službenog glasnika, tako da od danas teku rokovi za izborne aktivnosti. Političke stranke do 21. aprila Republičkoj izbornoj komisiji mogu da dostave liste za parlamentarne izbore. Uz izbornu listu dostavlja se i najmanje 10.000 sudski overenih izjava birača da svojim potpisom podržavaju listu.
Političke stranke, koalicije i grupe građana koje planiraju da učestvuju na izborima 6. maja dužne su da pre proglašenja izborne liste otvore poseban račun u banci za finansiranje troškova izborne kampanje, rečeno je u Agenciji za borbu protiv korupcije. Rok za podnošenje izveštaja o troškovima izborne kampanje je 30 dana od proglašenja konačnih rezultata izbora.
Portparol potpredsjednice Evropske komisije Catherine Ashton, Maja Kocijančić, izjavila je za naš radio da raspisivanje izbora na Kosovu i Metohiji nije u skladu sa rezolucijom 1244 Saveta bezbednosti. Iz komande KFOR-a poručuju da ih ne zanima održavanje lokalnih izbora u pokrajini, dok u misiji UNMIK-a kažu da sa njima tim povodom još niko iz Beograda nije kontaktirao. Srbi na severu pokrajine ipak očekuju da će na tom prostoru biti održani izbori. Branislav Kostadinović.
Raspisujući lokalne izbore, Slavica Đukić-Dejanović izjavila je da će vlada Srbije u saradnji sa UNMIK-om preduzeti sve kako bi se organizovali izbori i na Kosovu i Metohiji. Portparol misije Ujedinjenih nacija Olivije Salgado izjavio je da o tome do sada nije razgovarano.
We have not been contacted by Serbia.
Još nismo kontaktirani od strane Srbije. Rano je da komentarišem. To će se desiti u odgovarajućem trenutku, rekao je Salgado. Portparol šefa diplomatije Evropske unije, Catherine Ashton, Maja Kocijančić, izjavila je da Evropska unija ne podržava izbore na Kosmetu.
Raspisivanjem izbora na Kosovu naš stav je da to nije u skladu sa međunarodnim obavezama Srbije, osobito rezolucijom 1244.
Vlada u Prištini protestovala je zbog raspisivanja izbora. Podsećamo Beograd da je Kosovo nezavisna država i da Srbija nema nikakvu jurisdikciju, izjavio je zamenik premijera Hajrudin Kući. Vlada Kosova smatra da raspisivanje izbora na Kosovu neće imati nikakvo ni političko ni pravno dejstvo. Poziva Beograd da zauzme stav prema regionu, uključujući i Kosovo, naglasio je Kući. Načelnik Kosovsko-Mitrovičkog okruga, Radenko Nedeljković, uprkos svemu, očekuje da će lokalni izbori biti organizovani i na Kosovu i Metohiji, pre svega na severu.
Samo na izborima koje bude raspisao, odnosno koje bude održao Beograd, svi politički subjekti i svi građani će uzeti puno učešće i samo se na tim izborima mogu izabrati legalni i legitimni predstavnici ovog naroda.
Državni sekretar u Ministarstvu za Kosovo i Metohiju, Oliver Ivanović, izjavio je da će zvanični predstavnici Beograda razgovarati sa UNMIK-om o logistici i političkoj podršci za održavanje parlamentarnih i lokalnih izbora na Kosmetu. Predsednik Republičke izborne komisije, Predrag Grgić, rekao je da komisija za sada nije od vlade Srbije dobila ovlašćenje za sprovođenje lokalnih izbora na Kosovo i Metohiji. On je podsjetio da je Republička izborna komisija organizovala lokalne izbore na Kosmetu pre 4 godine na osnovu zaključka koji je tada usvojila vlada. U vladi Srbije danas nisu mogli da kažu da li će ovlašćenje za organizovanje lokalnih izbora na Kosovo i Metohiji preneti na Republičku izbornu komisiju.
Političke stranke u Srbiji su u velikoj predizbornoj kampanji. Zoran Vasković.
Ujedinjeni regioni Srbije imaju jasan program. Da svi gradovi i regioni dobiju jednaku šansu i da se izvrši decentralizacija u zemlji. Poručio je u Nišu lider Mlađan Dinkić.
Da građani u tim gradovima osete korist od decentralizacije, dakle da novac ne završi samo u gradskim i opštinskim budžetima, nego da se realizuju konkretni programi za trudnice, za penzionere, za studente, da se ukinu birokratske procedure, da se broj nameti također smanje i ukinu, da se reformiše sistem PDV-a.
Liga socijaldemokrata Vojvodine nastupit će samostalno na pokrajinskim izborima, a na izborima za Republički parlament u koaliciji koju predvodi Demokratska stranka, izjavila je potparol stranke Aleksandra Jerkov. Na konferenciji za medije Aleksandra Jerkov je iznila mišljenje da Demokratska stranka treba da kandiduje budućeg premijera Srbije i ocenila da jedino koalicija oko Demokratske stranke može da obezbedi nesmetan nastavak evrointegracije zemlje.
Razlog zbog kog smo u koaliciji sa Demokratskom strankom na republičkom nivou je taj što želimo da pomognemo svakome ko može da pobedi Srpsku naprednu stranku. Želimo da sprečimo da Srpska napredna stranka nakon izbora bude ta opcija koja će dati premijera.
Lider LDP-a Čedomir Jovanović izjavio u Subotici da je cilj koalicije okupljene oko liberala modernizacija zemlje kroz njenu ustavnu reformu. Reforma treba Vojvodini da obezbedi izvršnu, sudsku i zakonodavnu vlast, kao i sva neophodna prava i obaveze koji su potrebni za njen razvoj. Šef izbornog štaba Demokratske stranke Srbije Milovan Milošević izjavio je da će se izborni program DSS-a zasnivati na knjizi lidera Vojislava Koštunice Zašto Srbija, a ne Evropska unija, kao i na ekonomskom programu Razvoj Srbije do 2017. godine. Prema njegovim rečima, DSS će u kampanji promovisati državotvornu politiku i ekonomski program razvoja Srbije. Pokret Dveri saopštio je da će izaći samostalno na predstojeće izbore kao grupa građana. I jedna zanimljivost. Više od 4000 građana prijavilo se putem interneta na nedavno raspisani javni konkurs za posao kontrolora na predstojećim izborima, koji je objavila stranka pod nazivom Nijedan od ponuđenih odgovora. Ovo je prvi put u političkoj istoriji Srbije da je jedna stranka raspisala takav konkurs.
Birači će tokom predizborne kampanje najviše zanimati ekonomija, radna mesta i standard, a ne velike državne teme. Ocenili su analitičari koji su gostovali u našoj emisiji U središtu pažnje. Oni kažu da građani od stranaka ne očekuju kule i gradove, nego realne perspektive. Opširnije Davor Katešić.
Start je označen, a stranke u zaletu. Stižu i prva obećanja, a do 6. maja bit će ih mnogo. Građane će prema mišljenju profesora sa Fakulteta političkih nauka Milana Jovanovića najviše zanimati bolji život. Ne avioni i kamioni, nego obične stvari koje život znače.
Dobijanje posla, očuvanje posla za neke, bolje uređeno lečenje, bolje obrazovanje, bolje zaštitu za starije i tako dalje. Hoću da kažem da taj bolji život znači različito za različite kategorije stanovništva i tu je sada veština političara da naprave balans između očekivanja s jedne strane i između onoga što je realno.
A što političari budu realniji, imaju veće šanse da privuku birače, koji će birati manje zlo za sebe i svoju porodicu, siguran je Neven Cvjetičanin sa Instituta društvenih nauka. On kaže da su očekivanja građana znatno snižena i da će birati one političare koje doživljavaju kao najsličnije sebi.
Mi imamo jednu veliku kategoriju ljudi koji su negde na granici egzistencije. Možda nisu neposredno ugroženi, ali koji krpe da plate račune, da ako zakasne jedan mesec ne mogu da hvataju priključak i tako dalje. Onaj koji uspe da se prikaže toj najvećoj socijalnoj grupi koja evidentno postoji, mislim da je tu ključ za dobijanje izbora.
To je tačno, kaže psiholog Prvoslav Plavšić, ali dodaje da srpski birač teško može da se identifikuje sa političarem.
Kad nemamo mi tako siromašnih političara koliko imamo siromašnih građana. Političari su već uspeli toliko da se odlepe od tog proseka, da više ni taj mehanizam nije dovoljan.
I pored toga, sagovornici naše emisije ocenjuju da će izlaznost biti dobra, posebno ako istovremeno budu održani i predsjednički izbori, iako neko tokom kampanje izvuče zeca iz rukava. Za birače imaju poruku, ako ne izađete na izbore, u vaše ime odlučivaće drugi.
Izbori 2012.
Dinar je ponovo dostigao najnižu vrednost, evro vredi 111 dinara i 3 pare uprkos intervenciji Narodne banke Srbije koja je na deviznom tržištu prodala 10 miliona evra. Cene goriva ne smiruju se u Evropi kao ni u Srbiji. Kod nas cena jednog litra benzina dostigla je 150 dinara, a u Francuskoj je prešla granicu od 2 evra. I dok se u toj zemlji cenom derivata bave političari, ovde o tome govore uglavnom organizacije za zaštitu potrošača. One pozivaju vozače da sutra na Svetski dan potrošača bojkotuju benzinske pumpe. Nataša Ćimović.
Kako je saopštila Nacionalna organizacija potrošača, država i trgovci ne žele da se odreknu ogromnog dela dobiti, bilo kroz akcize i poreze, bilo kroz marže, i nimalo nemaju sluha za običnog čoveka. Zato je, prema rečima potpredsjednika te organizacije Zorana Nikolića, poziv na bojkot sutra ispit zrelosti.
Svi mi umemo da kažemo kako drugi to umeju da urade, pa pominjemo vrlo često Italijane kad kod njih poskupi testenina, odnosno čuvene paste, oni onda bojkotuju to i ne kupuju danima. Ovo je šansa da mi sami pokažemo da li smo društveno odgovorni, da li smo faktički lično odgovorni, odnosno odgovorni prema svome džepu.
Da li su građani odgovorni prema svom džepu i da li će sutra da se pridruže bojkotu, pitali smo neke od njih.
Hoću, sigurno. Treba izdržati ovaj nalet njihov.
Pa nemam vremena za bojkot, iskreno.
Definitivno neću sipati 15. marta ništa, zato smo danas stali da sipamo malo više da bi imali da se vozimo.
Kako ću se voziti ako ne sipam? Da, nema rešenja.
Generalni direktor NIS-a Kiril Kravčenko tvrdi da gorivo u Srbiji nije najskuplje.
Vi znate da činjenica od početka godine je rast cene bio otprilike 8%. Poređenju sa prosječnim po Evropi, gdje je bilo 10%, ili u Americi, gdje je bilo 12%, to je malo manje. Nije to dobar odgovor za potrošače, mi znamo to.
Sekretar udruženja naftnih kompanija Tomislav Mićović također podsjeća da na maloprodajnu cenu goriva utiče svetska cena, kurs dolara i država.
Na maloprodajnu cenu derivata kao treći parametar utiče i zahvatanje države, dakle nivo akciza. Na to država Srbija može da utiče, ali i tu su ograničene mogućnosti.
Konsultant za poreska pitanja Đerđe Pap smatra da nije realno očekivati da će se država u ceni goriva odreći svog dela kolača.
Prihodi od akciza i PDV-a svih, pa tako i onih od nafte, je jedan od najstabilnijih prihoda državnog budžeta. A pošto svi znamo da je državni budžet kuburica hroničnim manjkom para, sigurno da nije realno da će se akcize smanjiti.
Na pumpama NIS-a gorivo je skuplje za 2 do 3 dinara po litru, pa je evrodizel, primjera radi, 149 dinara.
Slušate novosti dana, Radio Beograda 1, podsjećamo na najvažnije vesti. Još nije poznat uzrok teške saobraćajne nesreće u kojoj je u Švajcarskoj poginulo 28 uglavnom belgijskih državljana. Među njima je bilo 22 dece. U Haškom tribunalu Vojislav Šešelj počeo iznošenje završnih reči odbrane. U Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje tvrde da u bolnicama ima dovoljno lekova za hepatitis C. Drugačije informacije stižu iz pojedinih kliničkih centara. Ana Ivanović plasirala se u četvrt finale Indian Wellsa pošto je pobedila Karolinu Voznjacki 2-0. Sutra pretežno oblačno, jutarnja temperatura od minus 4 do 5, najviša dnevna od 8 do 14 stepeni. Završen je period otežane saradnje Srbije i Bosne i Hercegovine, ocenili su ministri spoljnih poslova Vuk Jeremić i Zlatko Lagumdžija posle sastanka u Beogradu. Šefovi diplomatije saglasili su se da Srbija i Bosna i Hercegovina imaju zajedničke ciljeve i modele za nastavak saradnje, što je predviđeno i potpisivanjem sporazuma o međusobnoj konzularnoj pomoći u trećim zemljama. Izveštava Srđan Savić.
Vuk Jeremić je istakao da Srbija i Bosna i Hercegovina imaju zajedničku evropsku budućnost i da će se međusobno podržavati na tom putu. U tom smislu potpisan je i sporazum o pružanju uzajamne diplomatsko-konzularne pomoći u državama gde jedna od potpisnica nema diplomatsko predstavništvo. Imamo zajedničke ciljeve i modele za nastavak saradnje, kazao je Jeremić.
Mislim da danas više nema nikakvih prepreka. Mislim da ima puno prostora za saradnju, puno onoga što smo mogli u prošlosti, mislim da ćemo pokušati da uradimo sada. U svakom slučaju, ovo je bio jedan sastanak za koji mogu da kažem da je bio pun razumevanja. Imamo zajedničke ciljeve.
Ministar Zlatko Lagumdžija istakao je da treba iskoristiti činjenicu što u Srbiji, Hrvatskoj i u Bosni i Hercegovini sada postoje predsednici i premijeri koji regionalno deluju usmereno i međusobno se pomažu na putu evropskih integracija.
Ono što je posebno ovde važno reći, što po prvi put mi sada imamo, ovaj trougao Srbija, Hrvatska i Bosna i Hercegovina, da imamo tri šefa države, tri vlade koji djeluju jednoj unutarnjoj i vjerujem i regionalnoj sinergiji. I zato cijenim da je ovo vrijeme koje moramo iskoristiti.
Šefovi diplomatija Srbije i Bosne i Hercegovine najavili su da će operativno nastaviti saradnju i tokom aprila na regionalnom sastanku Ujedinjene nacije, Alijansa civilizacija i na Međunarodnoj donatorskoj konferenciji za izbjeglice.
Svetske agencije javljaju da su spasilačke ekipe u Bangladešu do sada izvukle tela 110 stradalih u brodolomu na reci Megni, južno od prestonice Dake. Dvospratni feribot sa više od 200 putnika naleteo je na drugi brod i potonuo. 35 putnika je spaseno.
Drugi zemljotres jačine 6,1 stepen Richterove skale pogodio je prefekture Ibaragi i Chiba, istočno Tokija. Samo nekoliko sati pošto je zemljotres od 6,8 stepeni registrovan na severu Japana. Japanska meteorološka agencija saopštila je da nije bilo upozoravanja na tsunami i da nema izveštaja o materijalnoj šteti ili problema u oblastima gde ima nuklearnih postrojenja.
Afganistan je danas u centru pažnje Sjedinjenih Američkih Država i Velike Britanije. U Vašingtonu razgovaraju američki predsjednik Barack Obama i britanski premijer David Cameron, a šef Pentagona Leon Panetta doputovao je u nenajavljenu posetu Afganistanu u pokušaju da smiri uzavrelu situaciju nastalo u američko-afganistanskim odnosima zbog ubistva 16 afganistanskih civila, koje je pre 3 dana počinio jedan američki vojnik. Zorana Bokan.
U obraćanju marincima i koalicionim i afganistanskim vojnicima, Panetta je rekao da su paljenje Kurana u američkoj vojnoj bazi u Bagramu i ubistvo 16 civila, među kojima je bilo 3 dece i 9 žena, duboko zabrinjavajući incidenti, ali i upozorio da to neće ugroziti odlučnost koalicionih snaga predvođenih Sjedinjenim Američkim Državama da nastave borbu protiv Talibana. Panetta je uveren da odnosi sa afganistanskim narodom i oruženim snagama neće biti pogoršani. Za Radio Beograd 1, Darko Trifunović sa Fakulteta za bezbednost tvrdi da je situacija u Afganistanu sve opasnija za koalicione snage, pre svega zbog ozbiljnih pretnji Talibana da će se surovo osvetiti američkim vojnicima, odgovornim za smrt sve većeg broja afganistanskih civila.
Smatram da Sjedinjene Američke Države u nekom narednom periodu moraće da svoje vojno prisustvo ili ponovo vrate u dvostruče, u trostruče, ili da se potpuno povuku iz ove zemlje.
Gotovo istovremeno sa Panetinim dolaskom u gradu Kandaharu eksplodirale su 2 bombe. Poginuo je 1 afganistanski obavještajac, a 3 su ranjena, javlja BBC. U bombaškom napadu na mini bus u provinciji Helmand poginulo je 8 civila. Afganistanske vlasti izjavile su za BBC da iza napada stoje Talibani, a da se napad dogodio u blizini mesta gde je grupa stručnjaka istraživala masakr u kome je američki vojnik ubio 16 civila.
Vlada Srbije odlučila je da poveća osnovicu za isplatu zaposlenih u upravi sa nižom i srednjom stručnom spremom, kažu za naš radio u Sindikatu uprave Srbije. Naglašavaju da je to još nezvanična odluka i da njene efekte na zarade treba da provere stručne službe sindikata. Podsećamo da zaposleni u gradskim upravama u Nišu i Novom Sadu štrajkuju upravo zbog razlika nastalih, tako što su uredbom vlade o koeficijentima oni sa nižim spremama primili umanjene zarade, a oni sa višom povišice. Beleži Milica Milovanović.
Zaposleni u gradskim upravama u Nišu i Novom Sadu već su zatvorili šaltere, a njihove kolege iz drugih gradova najavljuju da će se pridružiti štrajku ukoliko vlada ne povuče spornu uredbu o koeficijentima. Na pomolu je ipak kompromis, pošto predsjednik Sindikata uprave Srbije Njegoš Potežica kaže da je najnovija nezvanična informacija da je vlada odlučila da poveća osnovicu za zaposlene sa nižom i srednjom spremom, i to tako da ne ugrozi budžete lokalnih samouprava.
Nije to tako neko drastično povećanje, to je povećanje u neto iznosu od 232 dinara i to je toliko minorno, niti povećavaju se neka sredstva u okviru planiranih budžetskih sredstava, niti u nekom smislu stvara neke u rasponima sada posebne neke odnose. To znači da 232 dinara neće uticati, jedino će možda u nekom smislu ublažiti zahteve ili materijalna primanja onih koji očekuju da im pomognemo.
Viša osnovica za one sa nižom spremom znači da bi ti radnici primili plate u visini decembarskih, kada je vlada i usvojila spornu uredbu o koeficijentima. Za predsjednika stalne konferencije gradova i opština Sašu Paunovića ni povećanje osnovice nije trajno rešenje, pošto se, kaže, ponovo izjednačavaju plate bez obzira na učinak. Paunović naglašava da je za gradonačelnike prihvatljivo samo to da država propiše minimalne zarade za zaposlene u upravi, a da oni dobiju ovlašćenja da nagrade najbolje radnike.
To bi značilo praktično da bismo se svi zajedno borili da imamo što manju administraciju, jer bi svaki radnik znao da ukoliko radimo efikasnije, bolje, ako ima manje radnika, da će to značiti da taj radnik ima veću platu. Ovog trenutka i lokalne samouprave koje imaju 5 puta više radnika po glavi stanovnika imaju za svoje zaposlene iste plate kao i one koje su efikasne i imaju male administracije, što svakako nije pravedno, jer ljudi u opštinama koje imaju male administracije rade prema tome mnogo više nego oni u manje odgovornim lokalnim samoupravama.
O efektima povećanja osnovice izjasnit će se stručne službe sindikata čim odluka vlade bude zvanično dostavljena. Ukoliko ne bude nađeno rešenje, članovi sindikata Uprave Srbije spremni su da uđu u generalni štrajk, što su potvrdili i na protestnoj šetnji u Beogradu.
Radnici Magnohroma, koji više dana protestuju, odustali su od najavljene blokade magistralnog puta Kraljevo-Kragujevac i najavili da će njihovi predstavnici sutra doputovati u Beograd. Oni će, kako kažu, rešenje svojih problema pokušati da nađu u razgovorima sa predstavnicima vlade. Radnici traže isplatu 18 zarada i priznavanje prava na materijalni dodatak.
Novi sindikat zdravstva Srbije organizovao je štrajk u kliničko-bolničkom centru Zvezdara. Predsjednik tog sindikata, Miroslav Cvetković, tvrdi da direktori i članovi uprave nenamjenski troše sredstva.
Tako smo došli do toga da postoje pojedinci koji su takozvani čuvari tajni, tako smo ih mi nazvali, koji mogu u jednom mjesecu primiti do 200.000 dinara na kontu svog računa. A pritom se da tu istu osobu iz Republičkog fonda izdvaja svega 32.000 dinara. Onda, u februaru mjesecu je sa računa bolnice skinuto 7 miliona dinara za neki kečup. I uskoro treba da stignu naplatu još neki sudski sporovi.
Direktor KBC-a Zvezdara Aleksandar Milošević spreman je, kako kaže, da razgovara sa svim sindikatima, pa i novim sindikatom, koji prema njegovim rečima ima svega 30 članova od 1600 zaposlenih u bolnici. Direktor Milošević optužbe o proneverama ocenjuje kao smešne. U infektivnim klinikama u Srbiji troše se poslednje zalihe leka za hepatitis C. U Kragujevačkoj klinici ima ga za samo 3 pacijente i to do kraja nedelje. U Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje tvrde, međutim, da bolnice taj lek imaju na zalihama i da će javnu nabavku sprovesti kada se zalihe potroše. Marina Stojedinović.
U klinici za infektivne bolesti u Kragujevcu imaju samo još 3 ampule pegilovanog interferona od 120 mikrograma za obolele od hepatitisa C. U toj bolnici leči se 26 bolesnika, kaže direktor te klinike Željko Mijailović.
3 bolesnika koji se inače leče tim lekom će imati i ove nedelje svoju dozu. Ostali bolesnici, nažalost, neće imati zato što nismo dobili novu količinu leka koja je trebala praktično još krajem prošlog meseca.
Upitan koliko je prekid terapije štetan za bolesnike, dr. Željko Mijailović kaže da pauza u lečenju nije dobra.
Ne mora da znači da će da bude određenih neželjenih efekata u smislu izostanka terapijskog odgovora, ali nije dobro praviti prekid u lečenju jednostavno, ali šta je to je, to je nešto što je praktično iznad nas i mi na to ne možemo dotići.
Portparolka Fonda za zdravstveno osiguranje Sanja Mirosavljević, međutim, tvrdi da nestašice lekova nema.
Republički fond za zdravstveno osiguranje je sproveo centralizovani postupak javne nabavke za biološku terapiju i ugovori će biti sa zdravstvenim ustanovama potpisani u toku sljedeće nedelje. Također, Republički fond za zdravstveno osiguranje planira i nabavku biološke terapije za obolele od kronove bolesti i u ovom trenutku nema nikakve nestašice lekova.
I u klinici za infektivne bolesti Kliničkog centra Srbije i Vojvodine nema dovoljno pegilovanog interferona, a u apoteku kama nedostaju pojedini lekovi. U apoteci Beograd su potvrdili da nema pojedinih antidepresiva i tableta za holesterol i kardiovaskularna oboljenja.
Slušate novosti dana. Službeno vozilo lidera Nove Srbije Velimira Ilića potpuno je uništeno na benzinskoj pumpi u ulici Dimitrija Tucovića u Beogradu, kada je u njega udario kamion. Ilić se u tom trenutku nije nalazio u vozilu. Povređen je njegov vozač Robert Gambarjan. Nova Srbija tvrdi da je reč o napadu na njihovog lidera. Od nadležnih organa zahtevaju da hitno otkriju pozadinu napada.
Vrhovni kasacioni sud odbio je zahtev Republičkog javnog tužilaštva za zaštitu zakonitosti i potvrdio pravosnažnu presudu kojom je Uroš Mišić osuđen na 5,5 godina zatvora zbog napada na policajca Nebojšu Trajkovića tokom utakmice Crvena zvezda Hajduk iz Kule 2. decembra 2007. godine.
In memoriam.
Miladin Manojlović, naš kolega, umro je jutros u 64. godini. Rođen je u Majškoj Međi kod Belog manastira u Hrvatskoj. U Radio Osijeku, gde je počeo da radi, bio je spiker, novinar i urednik. Kao novinar prvog programa Radio Beograda od 1974. pratio je najznačajnije političke događaje u bivšoj Jugoslaviji, a ostaće upamćen pre svega kao voditelj novosti dana. Jednom vreme vodio je na televiziji Beograd emisiju za vojsku Dozvolite da se obratimo i bio zamenik urednika beogradskog programa. Miladin Manojlović je više od 30 godina bio jedan od najprepoznatljivijih glasova radio i televizije Beograd. Datum i mesto sahrane biće naknadno objavljeni.
Slušate Novosti dan. U Novosadskom kulturnom centru u toku je peta manifestacija Antićevi dani posvećena pesniku, slikaru, reditelju i novinaru Miroslavu Antiću. Nagradu Miroslava Antića ove godine dobio je pesnik Tomislav Marinković za zbirku pesama Običan život. Stigli smo do sporta, pratimo mečeve 18. kola Jelen Super lige, a fudbalsku utakmicu OFK Beograd Partizan prati Vlade Radičević. Vlade, bilo je golova otkad smo se čuli na početku emisije.
Jeste, sada Partizan vodi sa 2-1. Crno-beli su igrali bolje u prvom poluvremenu, ali i OFK Beograd je igrao odlično i sve u svemu ovo je jedan pravi superligaški susret koji se igra pred 5000 gledalaca. Partizan je poveo u 28. minutu preko Tomića i slobodnog udarca. OFK Beograd izjednačio u 38. preko Augusta Batijohe, da bi Ivanov u 43. postigao drugi pogodak za Partizan. A ovog trenutka počeo je i drugi deo susreta koji ćemo pratiti kroz emisiju Sportski žurnal.
U Sportskom žurnalu čućete i kakvi su rezultati na utakmicama: Hajduk Jagodina, Sloboda Rad, Novi Pazar Vojvodina, Metalac Spartak, Radnički Javor i Borac BSK, koje su takođe u toku. Što se tiče tenisa, Janko Tipsarević na turniru u Indian Wellsu izgubio je Davida Nalbandijana sa 2-1, a Ana Ivanović nešto pre tog meča plasirala se u četvrtfinale pošto je pobedila Karolinu Vozňacki 2-0. Njena protivnica u meču za ulazak u polufinale biće francuskinja Marion Bartoli. Novak Đoković od 19 časova na istom turniru u osmini finala igra protiv Španca Pabla Anduhara. Trenutna temperatura u Beogradu 9 stepeni. Kako nas vreme očekuje sutra?
Pretežno oblačno, samo u Timočkoj krajini sunčano i vetrovito. Jutarnja temperatura od -4 do -5, dnevna od 8 do 14 stepeni. I u Beogradu promenljivo oblačno, jutarnja temperatura oko 5, najviša dnevna 12 stepeni.
Slušali ste Novosti dana Radio Beograda 1, urednik Vesti Dušan Gruden, tonska realizacija Dejan Vasović, spiker Slavica Obradović, producent Svetlana Stevanović. Ja sam Nataša Raketić. Ostanite uz naš program.